Житие светих.
Odlomci iz Žitija svetog Stefana, despota srpskog. Životopisac Konstantin, želeći da u jednoj riječi iskaže cjelokupno životno djelo i podvijek svetog Stefana, veli ovo. A njegovo djelo vješe neprestana milostinja i često pročitavanje božanskih riječi. A kakav čuvar čistote duhovne i tjelesne bješe Stefan, vidi se iz toga što je žensku ljubav i muziku prezirao i mrzio, potpuno odbacujući tjelesna zadovoljstva. Koliko je Stefan volio božanske knjige i njima se naslađivao, vidi se iz toga što se kroz cijel život svoj, osobito kasnije kada je postao vladar, starao o prepisivanju knjiga koje je susrđem i ljubavlju čitao, crpeći premudrost iz njih sa željom koja se povećavala i sa korišću od tih čitanja, jer knjige veoma ljublješe kao niko drugi u carstvu i slavi svetovnoj. Stefan je po riječima hilandarskog monaha Grigorija, savremenika despotovog, postavši vladar srpski, pružao i narodu svome božanske knjige, želeći da premudrošću njihovom ukrašci naravi i riječi i blagodaću njihovom da dušu prosvećuje i ka bogopoznanju privlači. Ima da je vladao zemljom i zapovijedao vojskom, on se ipak toliko starao o knjigama kao da nikakvih drugih briga i poslova nije imao. Osim svetoga pisma, mladi Stefan je bio naučen i drugim knjigama blagočešće i mudrosti svetih otaca crkve. O pobožnom vaspitanju Stefanovom osobito je brigu vodila njegova blagočestiva mati Milica. Poznata je njena molitva za djecu njenu, sačuvana u Dečanskoj povelji iz 1397. godine, gdje se ona ovako smireno moli Bogu za njih. Umilostivi se na moje grijehe, ukrijepi djecu moju u blagovjernosti i blagodestveniju, da u pobožnosti služe tebi, Bogu svome. Uz Milicu je kao vaspitač i učitelj Stefanov bila i njena srodnica po duhu i po tijelu, blagorodna monahinja Efimija, bivša supruga despota Jovana Ugnječe. Ona živješe na dvoru u Kruševcu i kao u mnogim stvarima i besjedama najmudrija, ona vaspitavaše Lazareve i Miličine kćeri u svakoj pobožnosti i korisnoj nauci, a kada se rodiše Stefan i mlađemu braća Vuk i Dobrovoj koji ubrzo umre, ona postade i njihov vaspitač i učitelj. Zato će joj Stefan biti doživotno zahvalan za njenu veliku ljubav i usrđe i nazvaće je svojom drugom majkom. Tako je mladi knježević Stefan stekao na dvoru svojih roditelja najbolje hrišćansko vaspitanje i svjetsku prosvećenost, te kasnije postavši vladar i despot srpski bio jedan od najobrazovanijih i najprosvećenijih u duhovnoj i svetovnoj nauci vladara i na istoku i na zapadu. Tako Stefan bješe vaspitan i obučen u dobrim i korisnim tjelesnim vještinama i drugim osobinama i vrlinama koje su potrebne za jednog vojskovođu i vladara. A to su junaštvo i hrabrost, sposobnost i vještina u rukovanju oružjem i druge vojničke i strateške vrline, zatim viteštvo, mudrost i sposobnost govorništva u takozvanim državnim diplomatskim poslovima. Sve ovo Stefan izvrsno savlada i nauči daleko bolje od svih drugih, jer i bješe od svih drugih tjelesno razvijeniji i umno vispreniji. Zato za njega i veli životopisac, njegov filozof, i u stvarima ratovanja i borbene vještine, koja mnogima nije laka, u svemu tome on je bio prvi i čak drugima je to pokazivao, jer bješe u svemu savršen. a po ljepoti tijela i snage on među vršnjacima bješe kao sunce među zvijezdama i po besjedama, to jest u govorništvu, bješe izvanredan kao niko dotle. Bješe onakav kakav bješe i premudri Solomon kada kaže za sebe, bijah iznad sviju koji su bili prije mene u Jerusalimu, jer i Stefan bješe iznad sviju svakom drugom osobinom i naročito sposobnošću govorništva, čime se vrlo mnogo postiže i često osvaja i bez kapi krvi. Mnogo puta tamo gdje nijesu uspjele vojske koje su se borile i oružje mnogih lađa, tu je uspijevala jedino dobra prosvećenost. Primjera za ovo imamo mnogo i svuda. A kada je postao punoljetan i počeo da vlada, on pokrivačem zaborava je pokrio ono što je bilo i velikim stvarima dodao još veće. Obično kada neko drugi od ljudi postigne makar i dio od ovoga što je on imao, takav često mudrije mudruje za sebe da je nešto veliko, a ovaj ne samo ne postrada od toga, nego i u tolikoj vladarskoj veličini on ne izostavi ništa što je korisno i ostade u dobru nepokolebiv, bježeći od onoga čemu se Bog protivi, što nije nimalo lako onima koji vladaju, tako da su mu se i anđeli divili. On dakle ni u čemu ne odustajaše od puta pravoga i carskoga. U svim ovim divnim vrlinama i osobinama, naročito u viteškim vrlinama i vladalačkoj mudrosti, Stefan se najviše ugledao na svog junačkog i mudrog oca kneza Lazara, koji mu je bio živi primjer i ugled, kako u mladosti, tako i kasnije kada je postao vladar. To će kasnije reći za sebe i sam sveti despot sa uvijek svojstvenim usmirenjem u povelji manastiru Hilandaru 1405. Ja od mladićkog mi uzraste i mladih noktiju, od kada je Bog u svom staranju o meni sve činio na korist meni, zapadajući u mnoga opaka, nepodnošljiva smrtna iskušenja, čemu su svjedoci i slušaoci nebeske stihije i skoro sva vaseljena, od svih bijah izbavljen Gospodom, a i sada sam izbavljen, a u tim mojim tamnim stradanjima i doživljajima ja sam s mukom upirao oči svoje ka sunčanim vrlinama oca moga i gospodina svetog mi kneza. Iako sam i uspijevao u ponečemu ugledati se na njega, ja sam to činio pomoću Božjom. No ne samo u viteškim i vladalačkim vrlinama Stefan se ugledao na svoga oca svetog cara Lazara, nego i u onoj vrlini svetonemanjičkog zadužbinarstva i ljubavi prema crkvama i manastirima Božim, o čemu će kasnije biti govora opširnije. Sada da spomenemo samo to da se u ljubavi i revnosti za crkve i manastire pobožni Stefan još od ranog djetinjstva takmičio sa svojim svetim ocem. Jer kada otac njegov, sveti Lazar, podizaše svoju zadužbinu ravanicu, mali Stefan u svojoj djetinjoj prostoti i bezazlenosti, pogledavši na nju, uzviknu: ja ću podići još veću i ljepšu. Iskreno pobožan i crkoljubiv, Stefan se još od djetinjstva prosvećivaše molitvom i pohađanju svetih hramova i to nastavi da čini i kao vladar. Jer po riječima njegovog životopisca on ljubljaše red na božanstvenoj službi, držeći izvanredna pročitanja i molitve, i u njegovoj zemlji bješe ustanovljeno da se mole više od 2 puta na dan, tako da život u cijeloj zemlji njegovoj bješe kao crkva Božja, a u obilnom činjenju milostinje on se ugledao na svoga oca i čak ga je i prevazilazio, jer on ne samo što ispunjavaš onu staru vladarsku izreku: prijatelji, danas nismo vladali, pošto nijesmo udijelili nikome dara, nego dijelima i suviše preispunjavaše dane i nikada se onaj koji primaše ne radovaše toliko koliko on koji davaše, jer se tada ispunjavaše najsavršenijom radošću kada desnicu prostranije otvaraše. No, da se vratimo opet na djetinstvo žitija Stefanovog. Mladi Stefan življaše mirno i spokojno na dvoru svoga oca, rastući i klijepeći se duhom i tijelom i vaspitavajući se božanskim i čovečanskim naukama i stvarima. Sve tako do svoje 12. godine, a onda odjednom nastupi ono strahovito srpsko stradanje na Kosovu, kada mučenički pogibe njegov otac, sveti velikomučenik Lazar, i sa njim cvijet srpske gospode i vojnika, kao što se o tome opširno govori u žitiju svetog cara Lazara. O tuzi Stefanovoj posle Kosova, kao i o tuzi njegove majke, braće, sestara i svih Srba i Srpkinja, zar treba ovdje mnogo govoriti? Jer tada nasta tuga na zemlji, narodima i sječa hrišćana, kakve nije bilo nikada. Cijel srpski narod i dom Lazarev vapijaše tada samo ovo. Dopuštenje Božijim predani bismo radi grijehova naših u ruke bezakonih i mrskih neprijatelja i cara nepravedna i najlukavija na zemlji. I tada bi opustošenje i tuga velik od bezakonih Ismailćana, kakve nije bilo niti će biti. No u tim najtežim časovima Srbinove istorije vjera i nada narodne duše u Boga propjevala i ustima pjesnika. Ak jesu izginuli ždrali, ostali su ptići ždralovići, naše pleme uginuti neće. Takav ptićišni ždral biješe upravo sveti Stefan. Posle kosovskog boja, iako još dječak, Stefan je sa svojom majkom Milicom i bratom Vukom po savjetu i svjetejšeg patrijarha srpskog prenio sa klirom i narodom mošti svoga velikomučenika oca iz Prištine u manastir Avanicu i tamo ih čestno položio u njegovu zadužbinu. Porobljena srpska zemlja od tada ostade na njegovim nejakim plećima. Pošto mu je tada bilo tek 12 godina, državne poslove vodila je njegova sveta majka, knjeginja Milica, sve do 1393. godine, kada je on napunio 16. godina. Dok učevim putevima promisla Božijeg uskoro se približi vrijeme oslobođenja Stefanovog i njegovog naroda i zemlje srpske od potčinjenosti vlasti Bajazitovoj. Ova nepobjeđenost Stefanova i izbavljenje njega i njegove vojske od tatarskog zarobljavanja bješe dar Božijeg oslobođenja Stefanu i njegovoj srpskoj zemlji, jer to bješe nešto više od obične ratne pobjede, to bješe čas oslobođenja od ropstva Bajazitovom vazalstvu i potčinjenosti, jer Bajazitov poraz kod Angore prekratio je sve Stefanove obaveze prema sultanu i on se odjednom našao slobodan. Zato je odmah pohitao ca svojom vojskom ka Carigradu i ka svojoj zemlji, jer turski vladar nije više postojao, a tatarski kan Tamerlan nije ni pomišljao da pređe u Evropu. Stefan pak u tom momentu nije zaboravio i na oslobođenje svoje sestre Olivere, koja je kao Bajazitova žena bila sada u ropstvu Tamerlana. Odmah je poslao svog vjernog diplomatu Ajdina Radoslava u tabor samog Tamerlana sa molbom ovome da mu oslobodi sestru Oliveru. A ovaj moćni tatarski kan, pošto se bješe zadivio junaštvu Stefanovom na bojištu, odmah podari slobodu Oliveri i ona se ubrzo vrati svom bratu Stefanu i dođe na njegov dvor u Beograd. No za ovo vrijeme Stefan se sa svojom vojskom prebacivaše u slobodni Carigrad, plaćajući nemale sume u novcu đenovljanskim lađama da ga prebace preko Bosfora do slavnog Konstantinovog grada. Prošavši tako kroz oganj i vodu, Stefan stiže u slavnu pravoslavnu prestonicu Grčku, koju sada po prvi put vidje i upozna. U carskom gradu bi sa velikom čašću i ljubavlju primljen od cara Jovana VII. Paleologa, koji mu tada darova krunu i dostojanstvo despota, kao što o tome kazuje životopisac Konstantin. Blagočestivi knez Stefan, stigavši u carstvujući grad zajedno sa bratom svojim Vukom, od sviju slušaše ljubazne glasove i svi mišljahu da gledaju kao neko sunce, a tada dobije despotsko dostojanstvo od blagočestivog cara Jovana, jer svoga nećaka bješe ostavio car Kir Manojlo mjesto sebe, stješnjava naprijed rečenim Bajazitom i bješe otišao Rimljanima starog Rima radi sjedinjenje crkve i da dobije vojsku na odmazdu i izbavljenje. Primanje despotske krune od vizantijskog cara, naslednika svetog i velikog Konstantina, bješe velika radost za Stefana, ne zbog svjetske slave i gordosti, jer on bješe krotak i smiren, nego što je tako bio krunisan od pravoslavnog hrišćanskog cara za samostalnog vladara i gospodara mnogo napaćene srpske zemlje. Time su se ovi skoro posljednji hrišćanski pravoslavni vladari našli bratski sjedinjeni i zbliženi, a slobodni od ponižujućeg i inovjernog turskog jarma. Car Jovan i njegova supruga carica toliko zavoljaše despota Stefana, da poželješe da se sa njim i orode, pa mu predložiše da uzme sebi za suprugu caričenu sestru Jelanu, koja življaše na ostrvu Mitilini, od svoga oca, tamošnje kneza Francesca Gvateluzija. Kako despot Stefan željaše da se što prije vrati u svoju zemlju morskim putem oko Grčke i Albanije, car Jovan ga isprati da ide s lađama ka svome tastu na Mitilinsko ostrvo, da ga ovaj odatle sa lađama sprovede u Arbanase, to jest u Zetsko primorje. Tako zaista i bi, i kada tamo stigoše tast, carev se ne olijeni, jer mu je valjalo vidjeti svijetlu danicu u svome gradu, te on srpskog despota primi s velikom radošću i počastima. Tu bi odmah i obavljena vjeritba Stefanova sa princezom Jelenom, koju kasnije Stefan dovede u Srbiju sebi za česnu suprugu svoju. Na cijelom ovom pohodu Stefanovom do Angore i natrag sa njim bijehu brat mu Vuk i sestrići Đurađ i Grgur Brankovići. Po primanju despotske krune u Carigradu Stefan iskreno razgovaraše sa sestrićem svojim Đurđem o potrebi ujedinjenja sada slobodne srpske zemlje i o prestanku kobnog po Srbe cijepanja na Lazareviće, Brankoviće i ostale velikaške porodice. Između ujaka i sestrića tu ne dođe do saglasnosti i Đurađ se ponese prema svesrpskom despotu i gospodaru, kukavički i izdajnički, te otide na stranu Turaka. On pobježe ka najstarijem sinu Bajazitovu Sulejmanu, koji pobjegavši od Angore bješe već stigao u evropsku prestonicu Jedrene i nastojaše da spriječi povratak despota Stefana u Srbiju. Sulejman mobilisa svoju vojsku i ona pod komandom Vojvode Turskog i Đurđa Brankovića krete u pravcu Kosova da presiječe despotov povratak u Srbiju preko mora i Zete. Despot međutim bješe već izvijestio svoju majku Milicu Evgeniju, koja u ovo vrijeme vladaše Srbijom mjesto njega, a i svoga zeta Đurđa Stracimirovića Balšića, gospodara Zete i Erbanaškog primorja, da ga dočekaju sa vojnom pratnjom i obezbijede mu povratak u Srbiju. Sa svojom i Zetovom vojnom pratnjom, kojoj se usput pridruži i vojska poslana mu u pomoć od majke Milice Evgenije, Stefan stiže novembra 1402. godine na Kosovo u blizinu Mitropolitske crkve Gračanice, zadužbine svetog kralja Milutina, dotle bješe stigla i Sulejmanova vojska sa Đurđem Brankovićem. A u toj vojsci po nevolji bješe i Česar srpski Uglješa, turski vazalni gospodar Vranjsko-Preševski. On tajno izvijesti despota o broju i rasporedu turske vojske, pa za vrijeme boja koji zatim nastade i sam pređe na srpsku stranu. Tako po prvi put posle Kosova srpska zemlja postade potpuno i savršeno slobodna, a njen gospodar postade u Hristu Bogu blagovjerni i samodržavni, po milosti Božjoj, despot Stefan, gospodar sve zemlje srpske primorje i Podunavlje. Revnujući za dobro svoga naroda, Stefan tada poče sa svakim staranjem i brižljivošću uređivati svoju stradalnu i mnogo napaćenu zemlju, zavodeći svuda u njoj svaki red, pravdu i pobožnost. Uredivši najprije južne i zapadne krajeve svoje, on krete zatim ka sjeveru i zaustavi se u blizini grada Beograda. A kako je lijepo, sveti se svesrpski i beogradski despot izgradio i ukrasio srpsku prestonicu Beograd poput nekog drugog Jerusalima, a najbolje nam opet o tome govori njegov biograf Konstantin Filozof, koji je i sam u ovo vrijeme došao kod despota i nastanio se u Beogradu. Konstantinovom opisu novoizgrađenog despotovog Beograda treba dodati još nešto, spomenuti još neka dijela svetog despota učinjena u ovom gradu. Sveti despot je, kao što veli Konstantin, posvetio grad Beograd presvetoj vladičici Bogorodici, a to je učinio prije svega i sopstvene ljubavi i pobožnosti prema prečistoj Bogomateri, a zatim i po ugledu na ravnoapostolnog cara Konstantina i na svoje svete praoce Nemanjiće, Svetog Savu i Simeona, koji njoj posvetiše i Hilandar i Studenicu, i najzad despot posveti svoj grad Bogomateri zato što i u staroj mitropolitskoj crkvi Beogradskoj, koja je srpska bila još iz vremena kralja Dragutina, čuvana drevna čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, izrađena od samog svetog apostola i evanđeliste Luke. Mitropolit Beogradski tada bješe poznati saradnik despotov Isidor, i on sa svetom majkom despotovom prepodobnom Evgenijom prenese i položi u ovu obnovljenu crkvu čudotvorne mošti svete Petke Paraskeve, koje je sveta knjeginja bila donijela iz Trnova. Kasnije, malo oko 1417. godine, despot će svetoj Petki podići u donjem gradu novu crkvu i u njoj će prenijeti njene svete i čudotvorne mošti. Osim ovih crkava, u Beogradu je postojala još i crkva Ružica i jedna mala kapelica u samom dvoru despotovom, gdje se pobožni vladar srpski redovno molio pred ikonama Hrista Spasa i prečiste Bogomatere. Osim toga, u novoj prestonici despotovoj Beogradu bio je stvoreni centar kulture i pismenosti za srpski narod. U despotovu zemlju stekli su se u ovo vrijeme najpismeniji ljudi, monasi i mirjani iz grčkih, bugarskih i srpskih krajeva, koji su bili osvojeni od Turaka, i to ne samo zbog slobode u despotovoj zemlji, nego i zbog visoke obrazovanosti i duhovne prosvećenosti samog despota. Ovaj mudri, pravdoljubivi i bogoljubivi vladar srpski Stefan nije samo uredio život u svojoj prestonici Beogradu, nego i po ostalim gradovima i oblastima svoje zemlje. Pravedni despot je znao i vrlo strogo da kažnjava i velikodušno i milostivo da oprašta sve radi dobra ljudi svojih. Na njegova izobilna milostinja i preveliko dobročinstvo postali su svuda poznati, tako da nije bilo bijednika ni nevoljnika koga nije tajno ili javno pomagao. Kao u prestonici, tako i širom njegove zemlje podizane su bolnice, stranoprijemnice i domovi gubavih, i sve to despot izdržavao i svoje vladarske riznice. I do danas je sačuvan zakonik blagočestivog i hristoljubivog Stefana Despota u rudnicima u Novom Brdu, koji ima ovakav početak: po neizrečenom čovjekoljublju Gospoda našeg Isusa Hrista i njegove sve besprekorne matere, vladičice naše Bogorodice i prisnodijeve Marije, i molitvama svetog gospodina i roditelja moga kneza Lazara, bi meni gospodstvovati po smrti njegovoj, vladici i despotu Stefanu u zemlji otočastva moga, tada bi napad inoplemenika na hrišćane. Vidjevši toliku pobjeđenost zemlje otačastva moga, primih savjet od patrijarha Kir Spiridona i od drugih arhijereja i od majke moje knjeginje Milice, nazvane inočki monahinje Evgenije, i od sveg sabora. Pođuk zatim na istočnu stranu u veliku Sevastiju, velikom amiru Baljazetu, koji vlada istočnom stranom i zapadnom, i pomoću Božjom i prečiste Bogomatere i svetog Simeona i Save i svetopočivšeg mi roditelja kneza Lazara, i molitvama slobodih ovu zemlju i gradove otačastva moga od velikoga amira Bajazita, i povratih se u zemlju svoju i dođuh u svoj grad Novo Brdo, i sabra se sav sabor gradski i poiskaše od gospodstva mi da im učinim zakon o rudnicima, što su imali za vrijeme ranije gospode i svetopočivšeg mi gospodina roditelja kneza Lazara. I gospodstvo moje savjetova se s vlastelom i zapovijedih da se nađu 24 čovjeka dobra od drugih mjesta koji rudu imaju, da im učinim zakon kako je i ranije bilo, da se i nadalje toga drže. Najveću ljubav i revnost za crkvu Božju i manastire pokaza sveti despot pri građenju svoje velike i slavne zadužbine manastira Reseve. On svakda imađeše veliku ljubav prema monaškom činu i liku, a i sam življaše tako reći monaškim načinom života. Iako bješe oženjen u ovo vrijeme, on bješe doveo svoju vjerenicu Jelenu u Srbiju i pošto stupiše u brak, ona poživjevši malo, preseli se skoro ka Gospodu, hristoljubivi Stefan željaše da stalno bude u društvu sa monasima, bilo da mu oni dolaze na dvor i razgovaraju sa njim o duševnom spasenju i životu po Bogu, bilo da on odlazi k njima u usamljena mjesta i podvizavališta njihova, da se naslađuje njihovim gledanjem i slušanjem. Imajući pak u svojoj despotovini mnogo monaha koji neprestano pjevaju i slave Boga u Trojici, on odluči da im ustroji jednu veliku i bezbjednu obitelj, željeni stan za ćutanje. Tako i bi sagrađena slavna despotova zadužbina Resava. Manastir Resava, koji po despotu bi nazvan Manasija, jer on zbog svog predivnog i mudrog besjedništva bi upoređen sa starozavjetnim Manasijom, započet je sa građenjem godine 406. a završen je i potpuno ikonopisan 1418. Sveti despot hram posveti i Svetoj Trojici, pa zato osvećenje hrama bi na duhove 1418. godine od strane srpskog patrijarha Kirila. Despot je podigao svoju zadužbinu u Resavi kao proširenu i uvećenu ravanicu koju podiže otac mu Sveti Lazar. Videći ovakvu pobožnost i crkvoljublje svoga gospodara, na njega su se odmah počeli ugledati svi njegovi blagorodni velikaši. Zato su mnogi od njih stali dizati crkve i manastire širom despotovine. Jer kao u doba svetih Nemanjića, tako i sada u doba svetih Lazarevića, od svih bješe upražnjavana sveta vrlina zadužbinarstva. Tako u vrijeme ovog blagočestivog despota srpskog Stefana, na njegov podstrek i uz njegovu izobilnu pomoć, bjehu sagrađeni ikonopisani ovi sveti manastiri i crkve. Manastir Koporin, hram svetog Stefana, monaška zadužbina uz ktitorsko učešće i svetog Stefana. Manastir Rudenica kod Kruševca, podignut od vlastelina Vukašina i žene mu Vukoseve, a ktitor mu je i despot Stefan sa bratom Vukom. Manastir Jošanica kod Jagodine, hram svetog Nikole, zadužbina porodice jednog despotovog vlastelina. Manastir Sisojevac kod Ravanice, hram preobraženja, zadužbina duhovnika Sisoja Sinaita, a ktitor mu je i despot Stefan sa svojom majkom. Bogorodičin manastir u selu Radošinu blizu Reseve, zadužbina despotovog vojvode Radoslava Mihaljevića, crkva svetog Nikole u Ramači pod Rudnikom, zadužbina jednog despotovog plemića, najzad čuveni manastir Kalenić u Levču, hram Vavedenja presvete Bogorodice, zadužbina despotova i njegovog proto dovijara Bogdana sa ženom Umilicom i bratom Petrom. Podignut je 1413. godine i divno ikonopisan od ikonopisca Radoslava. No pored ovih nabrojanih podignuti su tada i još mnogi drugi manastiri i crkve, tako da je despotova Srbija u to vrijeme, zajedno sa starim manastirima i crkvama, imala preko 2000 hramova Božijih i stanova molitve i podviga. I zaista ovaj Boži čovjek bješe darežljiviji od Kira i mudriji od Solomona, jer kako veli životopisac mu Konstantin, on se iz dana u dan sve više podvizavaše blagodareći Boga za sve što učini u sve dane života svoga. A njegovo djelo bješe neprestana milostinje i često pročitavanje božanskih riječi. I toliko je sebe predavao ništima i ubogima da je sam izlazio noću po putevima i ogradama da svojom rukom razdaje milostinje. I samo jednoga od svojih koji mu nošaše zlato ili srebro ili što drugo, samo toga najvjernijeg uzimaše sa sobom, mada mnogo puta i sam to činjaše. I zaista kuda god iđaše, sveti despot samo dobro činjaše, jer imađaše milostivo srce i javno veledarežljivu otvorenu desnicu kao neizrecivi tajnik milostinje. No po nedokučivim sudovima Božijim bi dopušteno da on po ljudskoj slabosti adamovske prirode padne u jedan težak grijeh. A to bi ovako. Dok boravljaše kao i obično u Beogradu, iznenada mu jednoga dana, stiže vijest iz rudnika Srebrenice u Bosni da su tamo neki nemirni duhovi se pobunili i u toj buni ubili despotom postavljenog nadzornika rudnika mladića Vladislava i bacili ga sa vrha palate. Ova vijest neobično razgnjevi despota i zbog ubistva nevinog mladića i zbog toga što, ako je i bilo neke nepravde, trebalo je obratiti se njemu i njegovom pravednom sudu, jer on bješe svakda pravdoljubac i svaku stvar tačno ispitivaše i pravedno svakome raspodjeljivaše. Činču dakle za ovo nedjelo, on pojuli brzo tamo s nešto vojske i pohvatavši krivce za to djelo, veoma strogo ih pokažnjava. No u prevelikom gnjevu tom koji pravde Božje ne čini, on u brzini kazni i neke nevine ljude. A kazna bješe u tome što im ocicah u ruke ili noge. Kada pak vigdje despot što učini, pobuni se savjest u njemu i on se stade gorko kajati i mnoge suze prolivati. A pokajanje njegovo bješe tako silno iskreno, da je u mnoge dane velikog posta koji tada bješe često plakao i naricao. I to ne samo tajno u domu svome, nego i javno u crkvi pred svima, čemu bi svjedok sva crkvena punoća naroda. I nikako se ne usuđivaše da pristupi svetim tajnama Hristovim, jer govoraše da je nedostojan i ridajući izlažaše iz hrama. A bješe veliki četvrtak, priča o tome životopisac Konstantin, kada se poje i služi ona pjesma "Večeri tvoje ja tajni, a dnes sine Boži pričasnika mnja primi", a on, ne mogavši suzdržati, poče ridati gorko. Pa izašavši iz hrama, plakaše mnogo iz dubine duše. Zatim, umivši lice svoje, uđe opet i opet poče silno plakati, jer se sjećaš onoga što se dogodilo i nemogući suzdržati pred drugima, glasno ridaše. I od toga momenta, ka siromašnjima prostranije otvaraše desnicu, i ko od njega većma sebe osuđivaš, a zbog krivice svoje vapijaše, nije sam dostojan i kao nedostojan neću da se dotaknem tijela i krvi Gospodnje, jer ko to čini, ni osudu sam sebi jede i pije po riječi apostola. Tako eto bi pokajanje svetog despota i tako se smirivaše za grijeh svoj pred Bogom i ljudima, što nimalo nije lako vladarima. Usto još on se riješi za veće okajanje svog grijeha, podigne još jedan božanstveni hram, no Bog mu i samu želju primi i namiru ciliva, dok samo ostvarenje bi spriječeno skorom smrću njegovom. Potom se približi i vrijeme blaženog preseljenja Stefanovog u carstvo bolje i neprolazno. Njemu tada bješe tek 49 godina, te se sveti u tome upodobi svetom Vasiliju Velikom, koji u tim godinama preminu, pošto mu bješe u mnogome sličan u svom življenju i djelanju, mada svaki u svome redu i činu. Blažena pak končina hristoljupca ovog bi ovakva, dok se on vraćaš iz Srebrenice i gledaše po svojoj zemlji gdje da podigne još jednu crkvu, iznenada mu javiše vijest da je sultan Murat II. Krenuo iz Vidina uz Dunav, pobjedio Ugare i zauzeo im jedno ostrvo, despot zato pohitao u Beograd preko svojih gradova Belog Polja i Srebrenice pod Rudnikom. Kada prođe Srebrenicu i bi blizu sela Drvenglave i Stojnika na mjesto zvanom Glavice u blizini današnjeg Mladenovca, iznenada se razbolje od srca i u miru predade duh svoj Gospodu 19. jula 1427. godine oko 11. sati prije podne. Česno i sveto bi pogreben u svojoj zadužbini manastiru Resevi i od čitavog naroda srpskog dostojno oplakan i ožaljen. Konstantin filozof, pisac Žitija, ovako opisuje despotovu končinu i sveopštu tugu i plač srpskog naroda za svojim milim i svetim gospodarem. Blaženi Stefan Velion obilažaše zemlju da bi podigao jedan božanski hram. I odatle čude je to ostrvo Ugarsko zauzeto i krenu ka Beogradu. Kada bi na mjestu zvanom Glavica objedova pa izađe malo da lovi, i dok je još lovio uze kraguja na ruku svoju, no kada ga uze ne nošaše ga kako treba. Zatim se poče povijeti čas na jednu, čas na drugu stranu, tako da htjede pasti s konja, te ga pratioci prihvatiše sa obje strane i povedoše do boravišta. A kada ga spustiše pod šator, on mirno ležaše, a to bješe svima dirljiv prizor, i samo ispusti jedan glas: "Pođuđa, pođuđa." I tako ništa nije razgovarao do ujutru, kada i duh svoj predade Gospodu, a predstavi se u godini 1427. u 19. dan mjeseca jula, u subotu u 5. čas. U vrijeme kada je sa konja bio skinut, bi u gradu na jedan put takav grom iznenada i strašan, kakav nikada nijesmo čuli. Od toga časa i tama bi u cijelom tom kraju, da smo mislili da je već noć, a ona se tek u zalazak sunca malo prosvijetlila. A ovo je međutim bilo u podne. Kada se pak priča dalje, Konstantin ovo ovako zbi, to jest iznenada despotova smrt, kakva se tada žalost nije čula u srpskoj zemlji, jer od žalosti za svetim despotom ljudi su padali lice na zemlju i krv je lila iz njih ili se nešto drugo slično dešavalo. Ipak, došavši do kraja ovog sažitija svetog despota Stefana kao do nekog tihog pristaništa, okuraži smo se od malaksalosti i tuge za njim i uskliknimo mu ovako: "Raduj se, dobri izvršitelju božanskih zapovijesti, raduj se, svijetli i vladaoče zemaljskim carstvom i nasljedniče nebeskoga, raduj se, strašna i munjevita strijelo nepokornima, raduj se, slatko poslušanje dobropokornima, raduj se u savjetima, krotki Davide, raduj se u mudrim poslovima i dijelima, novi Solomone. Raduj se, neizrecivi tajniče milostinje, raduj se, poznata velikodarovita i otvorena desnico, raduj se, dobri ukrasitelju božanskih hramova, raduj se, svijetli ukrase carskih domova, raduj se, koji si sve najljepše ljudsko u sebi sabrao, raduj se, ukrase vladara, despote Stefane, slava onome koji te je dao u posljednja vremena kao pohvalu hrišćanima, slava Bogu našem koji čini velike i divna djela, koji iz roda u rod projavljuje mnogo izabrane svetilnike, da se u posljednjim pokoljenjima jave neiskazana i divna djela Boga našega, kome neka je slava kroz sve vijekove. Amin." Sveto tijelo Svetog Stefana Despota Srpskog bi položeno, kao što je već rečeno, u priprti hrama njegove zadužbine manastira Manasije. Ono tamo počivaše i 1597. godine, kao što se vidi iz pisma monaha Damjana i Pavla iz Srbije, upućenog te godine papi Klimentu, u kome pored ostalog oni navode da je Stefanovo sveto tijelo u Resavi. Manastir pak Resava mnogo puta je pljačkan i paljen od Turaka, a priprata crkve je jednom bila i potpuno razrušena od strane Austrijanaca. Zato je danas grobnica svetog Stefana prazna. No pobožan narod od početka do danas dolazi na njegov sveti grob u Manasiju i tu polaže svoje bolesnike radi dobijanja ozdravljenja, koja i bivaju po mjeri vjere svakoga. Nedugo posle smrti svetog despota Stefana počeo se praznovati dan njegovog svetog spomena, a njegovo ime kao svetoga unijeto je već u 16. vijeku u srpske, ruske i češke mjesecoslove. Patrijarh srpski Dimitrije ponovo je ozvaničio učvršćenje svetog despota Stefana Lazarevića u kalendar 1927. godine. I tako se sveti despot Stefan Visoki proslavlja u saboru svih srpskih svetitelja. Neko vrijeme po smrti svetog despota Stefana njegov vlastelin Đurađ Zubrović, u čijoj je oblasti sveti despot preminuo, podigao je na mjestu predstavljenja despotovog spomen kamen u visini od oko 2 metra od bijelog uglačanog mramora. Ovaj kamen i danas postoji i nalazi se u porti crkve u zaseoku Crkvine, ranije zvanom Drvenglava, između sela Markovca, Stojnika i Međulužija u okolini Mladenovca. Na tom kamenu stoji ovakav zapis iz toga doba: "Ja, despot Stefan, sin svetoga kneza Lazara, i po predstavljenju toga milošću Božijom bih gospodin svim Srbima u Podunavlju i Posavlju, u dijelu Ugarske zemlje i Bosanske, a još i u Primorju Zetskom. I u Bogdanoj mi vlasti provodih života mojega vrijeme, koliko blago me izvoli se Bogu godina oko 38. I tako dođe meni zapovijest opšta od cara svih i Boga preko poslanog meni anđela govoreći: hajde, i tako duša moja od dubogog mi razluči se tijela na mjestu zvanom glava, godine tada tekuće 6935. indikata 5 suncu krug 19 lune 19 mjeseca jula 19 dan. Na bočnim pak stranama ovog istog spomenika stoji napisano: predobri i mili i slatki gospodin despot, o gore tome koga vidi na ovo mjesto mrtva, i još blagočestivi gospodin despot Stefan, dobri gospodar. Molitvama svetog i pravednog Stefana, despota srpskog, Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svete matere naše Evgenije Efrosinije, srpske carice Milice. Porijeklom bješe ova sveta carica srpska u monaštvu nazvana Evgenija i Efrosinija od svete Loze Nemanjića. Bješe roda svijetla i slavna i naročita od carskog nekog korijena plemena svetog Simeona Nemanje, prvoga gospodina Srbinima. Bješe ćerka čuvenog vojvode Topličkog i Polimskog Vratka, poznatog u srpskom narodu pod imenom Jug Bogdan. On bješe porijeklom od Vukana, najstarijeg sina svetog Nemanje. Vojvoda Vratko bješe nemali velikaš na dvoru srpskog cara Dušana Silnog i zato njegova kći Milica, koja bi rođena oko 1335. godine, steče u djetinjstvu svome najbolje hrišćansko i carsko vaspitanje. Po prirodi sama bješe blagorodna, čestita i mudra, u pobožnosti prednjačaše u rodu svome. Kao careva rođaka ona često bivaše na carskom dvoru Dušanovom i kada odraste sam je car udade za jednog od svojih vitezova, za vojvodu Lazara Hrebeljanovića, koji kasnije postade knez i vladalac srpski. Sa Lazarom se Milica bješe najprije srela u krajevima svoga oca, tamo gdje kasnije ona podiže svoju divnu zadužbinu, manastir Ljubostinu, Ljubve stan. Neki pak misle da je riječ Ljubostinja izvedena od riječi ljubopustinski. Od tada se njih dvoje iskreno zavolješe i zatim česni brak sklopiše. U svome česnom i Bogom zaista blagoslovenom braku njih dvoje jedno drugo posticahu u vrlinama i pobožnosti, jer i Lazar ne biše manje od nje pobožna i bogoljubiva duša, zbog čega i bio dostojen od Boga svetosti i mučeničkog podviga i vijenca. Živeći tako česno i bogugodno, oni u braku dobiše od Boga najprije pet kćeri, Maru, Draganu, Jelenu, Teodoru i Oliveru, a zatim i tri sina, Stefana, Vuka i Dobrivoja, koji po rođenju ubrzo umre. Pobožna Milice veoma usrdno hrišćanski vaspita svu svoju djecu, pa uz obrazovanje u pobožnosti ona ih nauči i korisnim svjetskim naukama i potrebnim poslovima, kao što i priličaše knjaževskoj i carskoj porodici. U vaspitanju sinova i kćeri Milici pomagaše jedna pobožna monahinja po imenu Efimija, Miličina rođaka po tijelu, inače bivša srpska despotica Jelena, supruga despota Jovana Uglješe. Kad Lazar i Milica postadoše svesrpski gospodari i boravljahu u svojoj prestonici Kruševcu, monahinja Efimija nađe sklonište i utočište na njihovom dvoru i tu bješe druga majka i učitelj Miličinim kćerima i sinovima. Ali čestita majka im i knjeginja Milica, svakim vrlinama ukrašena, blagorazumna, mužeumna, milostiva, štedra, tiha i svakom dobrom naravi ispunjena, bi za svakda najbolji živi primjer svojoj djeci, osobito kćerima, pravog hrišćanskog vaspitanja i obrazovanja i svakog bogugodnog vrlinovanja. Kako je ona odgajila i vaspitala svoju djecu, vidi se iz toga što su sva ona, iako u vremenima teškim i opasnim, očuvala do kraja vjeru svoju i obraz, i šta više, jedno od njih, sin joj Stefan, despot srpski, bio od Boga proslavljen kao veliki pravednik i svetitelj. Sa svog kneževskog dvora u Kruševcu Milica i Lazar poudavaše svoje četiri starije kćeri za susjedne srpske i hrišćanske vladare i velikaše. Najstariju svoju kćer Maru udadoše za srpskog velmožu na Kosovu Vuka Brankovića, drugu kćer Draganu udadoše na bugarski dvor za Aleksandra, sina cara Šišmana, treću Jelenu dadoše za zetskog vladara Đurđa drugog Stracimirovića Balšića, a četvrtu Teodoru za mačvanskog i ugarskog bana Nikolu Garovića. Kakva je pak bila sudbina najmlađe Miličine kćeri Olivere, vidit će se malo kasnije. Sa svojim blagočestivim mužem i knezom svetim Lazarom, Milica bogugodno i čovjekoljubivo upravljaše srpskom zemljom sve do velike i strašne kosovske pogibije 1389. godine. Do tog vremena oni u svojoj zemlji podigoše mnoge svete zadužbine, crkve, manastire, škole, bolnice, stranoprijemnice i sirotinske domove, jer to bješe još uvijek doba u kom Bog ne bješe još predao srpski rod u tursko ropstvo. A onda odjednom dođe tužno i strašno Kosovo i mučenička pogibija svetog kneza Lazara i najboljih junaka srpskog naroda. Posle Kosovske bitke, koja bi na Vidovdan 15. juna 1389. godine, blagočestiva knjeginja Milica sa sinovima svojim Stefanom i Vukom i sa svetejšim patrijarhom srpskim Jefremom, klirom i narodom, prenese uskoro svete mošti svetog velikomučenika Lazara u njihovu zadužbinu Ravanicu kod Ćuprije iz hrama svetog Vaznesenja iz Prištine, gdje one bijehu pogrebene odmah posle Kosovske bitke. A tada udova knjeginja Milica ostade da se bezbroj drugih srpskih udovica oplakuje porobljenje svoga hrišćanskog naroda pod jaram inovjeraca Turaka. Posle Kosova ona bješe kao neka srpska pramatira Hilja koja plakaše nad onom pobijenom i onom porobljenom srpskom djecom svojom. Jer tada veli Konstantin filozof ne bješe mjesta u cijeloj zemlji srpskoj gdje se nije čuo tužni glas ridanja i vapaj koji se ne može ni sa čim uporediti. Vapaj bješe toliki da se njim vazduh ispuni, tako da je u svim ovim predjelima Rahilja plakala i nije htjela da se utješi zbog pobijene djece svoje. U svetu knjeginju Milicu bile su tada uperene oči sveg preostalog srpskog naroda, svih udovica i sve nejači, jer je iza Kosova ona ostala kao vladar porobljene zemlje. Njen najstariji sin Stefan bješe još dijete od 12 godina, te ne mogaše još upravljati zemljom. No bogoljubiva i narodoljubiva Milica se tada prenu iz svoje i sveopšte tuge i uze na se revnost mušku, te poče hrabro i mudro vladati svojim narodom. U stvarima ovoga svijeta u kojima se teško snaći, ona bješe pametna i energična, a iznad svega bješe pobožna i Bogu predana, tako da u vrijeme svoje vladavine mnogo olakša tešku sudbinu srpskog naroda, i to baš u vrijeme kada je teški zavojevački mač osionih Turaka sve jače i jače ugrožavao i pritiskivao srpsku zemlju. Ona je majčinski zbrinjavala siročad i udovice, tješila ucvijeljene, hranila gladne, odijevala nage. No prva briga njena bješe da od novog turskog sultana Bajazita dobije obećanje da hrišćanska vjera i crkva Božja u njenom narodu neće biti od Turaka gonjena i uništavana. Time je ona htjela da spase makar dušu narodnu, ako je tijelo narodno bilo poraženo i porobljeno. Kada je to obećanje od Bajazita dobila, ali pod bolnim za nju uslovom da mu svoju najmlađu kćer Oliveru da za ženu, sveta Milica je tada krenula i mnoge hramove obnovila i mnoge crkve i manastire podigla, da bi se na kraju i sama zamonašila i u monaškom životu Bogu posvetila. O tome kako se sveta knjeginja prenula i s pomoći Božijom hrabro držala u onom teškom pokosovskom vremenu, ovako govori njen savremenik patrijarh srpski Danilo III. Ali ne treba, o vozljubljeni, da ovo prođemo ćuteći i da ne spomenemo ono što se dogodilo posle mnogo godina od Kosova, da ne bismo prećutavši uvrijedili mužastveno stradanje i velikodušno trpljenje onih koji se pokazaše krepki duhom i podvizima iskušenja, došavši na nas iskušenja jakih i teško podnošljivih koja dođoše na zemlju srpsku. Jer odasvud se neprijatelji podigoše i silno navališe, ne samo Ismailćani, nego i ugarske zemlje. I mnoga gospoda sa brojnim silama podigoše se na zemlju, da zemlju našu opustoše potpuno zarobe i razore. I moglo se vidjeti kako jedne odvode u ropstvo, druge nepoštedno muče, treće mačevima sijeku, te se tako mnoštvo krvi prolivaše i bješe svuda tuga, bijeda, plač i ridanje neutješno. A vidjevši ovo, blagočestiva knjeginja sa sinom svojim Stefanom, da je i ona i srpska zemlja u beznadežnom udovištvu i da ih odasvud neprijatelj napada i razgrabljuje i da nema nikoga da ih ubijedi i tuzi koje su naišle pomogne i utješi, ona tada odbaci žensku nemoć i uze na se revnost mušku. I šta učini? svu sebe i misao, sabravši iz dubine srca neutješnim uzdasima, sa bolom duše sebe pred Bogom prostire i njega jedinog za pomoć priziva i njegovu presvetu mater. Tada Gospod, zastupnik sirotih i utješitelj ožalošćenih, vidjevši dovoljno iskušenje i kazne, ne ustrpi da i dalje ostavi Hristoimenite ljude svoje na porugu neprijateljima, nego izvoli dati olakšanje, slično kazuje o svetoj knjeginji i drugi savremenik, Konstantin filozof, a dostoslavna i veoma mudra Milica, koja prevazilažaše mnoge izabrane matere, ostavši sama bješe, kao što veli Solomon, mužastvena žena i imađaše sve vrline. To njoj znaju svi oko nje, koji su pocrpili milostinje iz njene ruke i još mnoga druga dobra. Ona, primivši na sebe tako veliku vlast, znala je i svjetske stvari, u kojima je se teško snaći. Po ljepoti i dobroti svojoj ona ne bješe samo žena, nego i Odisej mudri u mnogim savjetima. Ko će izreći sva njena djela, ko će izbrojati sve božanstvene i sve te ukrase i darove njene crkvama i manastirima? Ko se neće zadiviti gledajući njen pobožni odnos prema monasima koji su okrenuti jedinome Bogu? Ona zaista djelima svojim prevazilažaše zapovijesti i iđaše naprijed na sve veća i veća djela. Nedugo posle Kosovske bitke Milici stiže u Kruševac poslanstvo od sultana Bajazita, koji je od nje tražio da srpsku zemlju kao vazalnu potčini Bajazitu i uz to još da najmlađa kći njena Olivera bude data na dvor sultanom njemu za ženu. Da bi svoj narod zaštitila od daljeg stradanja, Milica je morala preći preko svog ličnog roditeljskog bola i pristati na poniženje, i posle dužeg vijećenja sa svjetejšim patrijarhom srpskim, Olivera je data i novjernom Bajazitu za izbavljenje svoga otačastva, kao po Bogu posrednica poput one drevne jestire. Pritome majka hrišćanka postavljala je samo jedan uslov, da joj kći Olivera nipošto ne promijeni svoju hrišćansku vjeru, te da tako porobljavajući tijelo svoje ne porobi i dušu i time je izgubi. Vaspitana dobro od svoje blagočestive majke, Olivera s pomoću Božijom pođe na Bajazitov dvor i očuva tamo nepovrijeđenom svoju hrišćansku vjeru, a rodu svome srpskom bi od velike pomoći i koristi. Jer mnogo puta umoljavaše svirepog Bajazita za narod svoj i braću svoju. A kada zatim pogibe Bajazit, njen brat Stefan izbavi je iz ropstva inovjernog i dovede u zemlju otačastva svoga, još za života majke im svete Milice. A i Miličina druga kći Dragana, koja bješe udata za bugarskog carevića Aleksandra, također ostade čvrsta i nepokolebljiva u svojoj hrišćanskoj vjeri, kada njen nesrećni muž, u želji da spase od Turaka svoga oca cara Šišmana, primi islamsku vjeru i postade turski paša. Tako vaspitanje hrišćansko objehu dobile Miličine kćeri od svoje majke. Sveta se knjeginja Milica, kao što je već rečeno, starala da hrišćansku vjeru i crkvu svoga naroda zaštiti od turskih progona i zlostavljanja. I zato se posebno zauzimala pred sultanom Bajazitom. Pošto je odmah posle Kosovske bitke umro sveti patrijarh Spiridon, njega je najprije zamjenjivao jedno vrijeme sveti patrijarh Jefrem, dok nije sveta Milica uskoro sazvala sabor u Žiči, na kome je za srpskog patrijarha izabran Danilo III., koji se do tada podvizavao u manastiru Drenči kod Aleksandrovca Kruševačkog. Zajedno pak sa njim i sa svojim sinom Stefanom sveta Milica obdali svojom darovitom poveljom svetu lavru Hilandar na Atosu, poklonivši mu jednu crkvu i nekoliko sela na rijeci Ibru, a nešto kasnije dade bogate darove i ruskom manastiru svetog Pantelemona, također na Svetoj gori. Isto tako ova blagočestiva knjeginja sa svojim sinom pomože duhovniku Sisoju Sinaitu da podigne manastir zvani Sisojevac kod Ravanice. I uopšte ona mnoge hramove Božije obnovi i nove crkve i manastire podiže. Najznamenitija pak zadužbina njena jeste sveti manastir Ljubostinja, koji ona podiže posle Kosovskog boja i koji se uskoro zatim povuče i zamonaši zajedno sa mnogim srpkinjama udovicama izginulih kosovskih junaka.
Thank you.
Ljubostinja bi podignuta u potkrilju gore Prozraka, nedaleko od Trstenika. Glavni graditelj crkve bješe poznati Rade Neimar, koji po savjetu Svete Milice iskiti Ljubostinju kao neki divan djevojački i materinski vez. Glavni hram bi posvećen uspeniju Presvete Bogomatere i uskoro živopisan vještom rukom jeromonaha Makarija, zografa srpskog iz okoline Prilepa. No prije no što se zamonaši i povuče u manastir, Sveta Knjeginja Srpska sazva državni sabor, na kome pred svima predade vlast svome sinu Stefanu Visokom, kao što veli o tome patrijarh Danilo III. Dostohvalnom Stefanu, dostigavši uzrast muža savršenog po izvoljenju Božijeg, sviše roditeljka uručuje skiptar, a sveosvećeni patrijarh svetom molitvom i polaganjem ruku blagosilja. Na svom pak monašenju, koje bi uskoro zatim Milica uze monaško ime Evgenija i povuče se najprije u manastir Županjevac blizu prestonice Kruševca, dok ne bi gotovo zidanje Ljubostinje, sa njom tada bješe i njena rođaka po tijelu, monahinja Jefimija. U to vrijeme bi od Turaka razoreno i uništeno Bugarsko carstvo u Trnovu. Otuda dođe u Srbiju monah Grigorije Camblak, koji od kneza Stefana i majke mu Milice Evgenije bi postavljen za igumana manastira Dečana, koji tek što bijehu ovo dvoje blagočestivih obnovili. Naime, Ismailđanski pljačkašija i neki vojnici Vuka Brankovića, koji vladaše na Kosovu, bijehu opljačkali i opustošili manastir Visoke Dečane u Metohiji. Došavši u te kraje i vidjevši nevolje dečanskih monaha u opljačkanom manastiru, Sveta Evgenija, koja ponekad izlažaše iz svog manastira da pomogne svome sinu, odmah sa Stefanom obnovi Dečane i postade tako reći drugi ktitor njihov. U carskoj Hrisovulji, koja tom prilikom bi izdana Dečanima, ona napisa najprije ovo. Došavši ovaj manastir u obitelj svetog kralja Stefana Uroša III. I ugledavši krasno mjesto i prikladno za monaško prebivanje, vidjeh uistinu tužan prizor. Toliki trud i usrdno svetog ktitora od zločestivih naroda ismailđanskih bješe popaljen i gotovo opustio. Zatim dalje govori o obnovi manastira i svojim prilozima istome, pa na kraju dodaje ovakvu smjernu molitvu Spasitelju Hristu, kome je posvećen glavni dečanski hram. Umilostivi se na grijehe moje, ukrijepi djecu moju u blagovjernosti i blagodejstveniju, da u blagočešću posluže tebi, Bogu svome, kao gospodin i roditelj njihov, svetopočivši knez Lazar. Ova topla molitva prepodobne majke Evgenije pokazuje kakvu je dubinu smirenja ona imala i kako se toplo Bogu molila. Njenim svijetlim molitvama ona je ograđivala i štitila i djecu svoju i sav srpski narod. To nam potvrđuje i sljedeći događaj iz njenog života. Neki obijesni velikaši srpski bijehu oklevetali sina joj Stefana, vladara Srbije, kod sultana Bajazita, i Bajazit tražaše da mu Stefan lično dođe na dvor da se opravda. Bojeći se za život sina svog, čedoljubiva mati se riješi da kao monahinja pođe najprije ona sama na dvor sultanov u grad Ser i da pokuša da pred sultanom razveje klevete protiv sina i time zaštiti i njega i svoj narod od Bajazitove kazne i nasilja. Pritom riješi se da sa sobom uzme i umnu monahinju Jefimiju da joj bude kao pomoć i podrška na putu. Svu svoju pak nadu ona odmah položi na Presvetu Bogomater, koja joj u tome zaista i pomože. O tome ovako kazuje mudri životopisac Konstantin Filozof. A pođe zbog ovoga caru Bajazitu sama ova blagovjerna gospođa Evgenija i imađaše sa sobom i srodnicu svoju bivšu suprugu despota Uglješe, a kćer Česara Jefimiju. A ova je bila u mnogim znanjima i stvarima veoma mudra, koju uze kao neku potporu i pomoć, a naročito u ovakvoj stvari. Kada su bile prizvane k caru i pošto se prepodobna Evgenija bješe uplašila kada je trebalo ugledati Bajazita, Jefimija joj reče: odbaci sada svaki strah kada su nas već udostojili da ga vidimo. I one tu tada sve što bješe potrebno razumno svršiše pomoću Bogomatere, na koju i položiše nadu svoju. Svršivši blagopolučno svoje posredovanje za sina pred sultanom, sveta knjeginja monahinja obrati se sa jednom molbom Bajazitu. Ne iskaše od njega zlata, ni srebra, ni svjetske slave, ni imanja, nego ga smjerno zamoli da joj dozvoli da uzme sa sobom iz vidina svete mošti prepodobne Petke Paraskeve, za koje je Veli spremna da da i sve svoje imanje. Na takvu njenu molbu sultan se samo nasmije i reče, zašto ne išteš nešto dragocijenije nego samo te suve nepokretne kosti? No na njenu ponovljenu i usrdnu molbu on joj ipak dozvoli da uzme spomenute svete mošti i da ih ponese sa sobom u srpsku zemlju. Sva radosna i Bogu blagodarna prepodobna Evgenija uze mošti svete Petke iz vidina i prenese ih u srpsku zemlju na veliku pomoć i zaštitu i pokroviteljstvo svome narodu. Mošti svete Petke počivahu najprije u manastiru Županjevcu, zatim u Ljubostinji i kada potom bi obnovljen Beograd, one bijehu prenijete tamo i položene u veliku crkvu Mitropoliju. Kasnije, oko 1417. godine, bi podignuta i posebna crkva svete Petke u Beogradu, gdje od tada počivahu njene svete mošti, dok ne bijehu odnijete u Carigrad 1521. godine. Prilikom posjete Bajazitu u Seru, prepodobna Evgenija i Jefimija poniješe sa sobom na dar manastiru Hilandaru veliku oltarsku zavjesu na kojoj Jefimija bješi izvezla likove Hrista Spasitelja kao velikog arhijereja i oko njega svetog Vasilija Velikog i svetog Jovana Zlatousta. Na dnu pak zavjese ona bješi izvezla ovu divnu i smirenu molitvu. Od nečistih usana, od mrskog srca, od prljavog jezika, od duše oskvrnjene, primi molitve moje, o Hriste moje, ne odgurni mene sluškinju tvoju, niti me jarošću tvojom izobliči u času ishoda mojega, niti me gnjevom tvojim kazni u dan dolaska tvoga, jer sam prije suda tvoga, Gospode, osuđena savješću svojom, i nema u meni nikakve nade spasenja moga, ako milosrđe tvoje ne pobijedi mnoštvo bezakonja mojih. Zato molim nezlobivi Gospode, ne odbaci ni ovaj mali prinos koji prinosim svetom hramu prečiste tvoje matere i nadežde moje Bogorodice Hilandarske, jer uzeh na se vjeru one udovice što ti prinese dvije lepte, Gospode, tako ti i ja ovo prinesoh, o vladičice nedostojna sluškinja tvoja, monahinja Jefimija, kći Gospodina mi Česara Vojhne, koji ovdje počiva nekadašnja despotica. I priloži se ova zavjesa hramu prečiste Bogorodice Hilandarske u godini 1399. godini Indiktiona 8. I ko je bude odnio iz hrama presvete Bogorodice Hilandarske, neka bude odlučen od jednosušne i nerazdijeljive trojice i neka mu je suparnica prečista Bogomati Hilandarska u dan strašnoga ispitanija. Amin. Posle ovoga prepodobna Evgenija življaše u podvizavanju i podvizavaše se u svom manastiru Ljubostinji, gdje je kao mudra igumanija rukovođaše mnoge sestre monahinje ka spasenju i carstvu nebeskom. No ona ne zaboravljaše ni tada brigu o zemlji i narodu sina svoga Stefana, nego u njegovom odsustvu i zemlje ona ponovo upravljaše narodom svojim, mudro ga rukovodeći ka carstvu nebeskom. Kad pak njen mlađi sin Vuk bješe ustao na brata svoga Stefana i pribjegao Turcima, brižna majka pošla je tada kao posrednica i mirotvorka za sinom Vukom sve do u turski logor u Ser, gdje ga je najzad stigla i uspjela da odvrati od izdajstva i da ga izmiri sa bratom svojim despotom. Isto tako ona izmiri i djecu najstarije kćeri svoje Mare, Branković, Đurđe i Lazara sa ujakom im despotom Stefanom, i sve dok ona bješe živa, oni življahu u miru i ljubavi. Takva posrednica i mirotvorka bješe ona rodu svome i pred Bogom i pred ljudima.
Thank you.
a kada dođe vrijeme preseljenja njenog iz ovoga svijeta u nebeski, prepodobna Jevgenija zamoli da bude zamonašena u veliki anđelski obraz, kojom prilikom dobije ime Frosinija. Po primanju velike shime, ona se odade najstrožijim podvizima, koje i upražnjavajući mirno se preseli ka gospodu 11. novembra 1405. godine. Pogrebena bi u njenom manastiru Ljubostinji, gdje zatim mnogobrojnim čudesima nad bolesnicima koji dolazahu na njen mirotočivi grob, bi od gospoda proslavljena. Molitvama prepodobne matere naše Evgenije Frosinije, neka Gospod pomiluje i nas grešne i sve srpske majke i monahinje. Amin.
Žitije svetih.